Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii Vieți Transformate. Împreună cu mine, la microfonul Vocii Evangheliei, este domnul Valentin Voicilă. Valentin Voicilă locuiește în Arad și este un nume de rezonanță, un nume cu profundă rezonanță în sufletul arădenilor. Domnule Valentin Voicilă, cine sunteți de fapt?
De la început aș vrea ca să îi mulțumesc lui Dumnezeu, tatăl meu, pentru faptul că am încă o dată ocazia să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Cred că dintre toate situațiile prin care un om poate trece, mă refer la cele foarte plăcute, cea mai onorantă este aceea de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos, despre concentrarea ființei lui Dumnezeu într-o persoană care a venit și care a făcut atât de multe pentru noi, oamenii păcătoși. Cine sunt? Cred că m-am prezentat de la început. Sunt un om păcătos. Și nu mi-e rușine să spun asta.
Cred că e o prezentare extraordinară.
Da, pentru că nu sunt un formalist și detest formalismul. L-am detestat întotdeauna. În artă, în politică, în orice domeniu, lucrurile fără viață, cum spuneam noi la teatru, teatru mortal, teatru fără viață. Dar același lucru se poate întâmpla în fiecare domeniu, spiritual, material. Deci sunt un om păcătos care a avut șansa extraordinară de a se întâlni la un moment dat cu Dumnezeu. Numele meu, așa cum l-ai prezentat, este Valentin Voicilă și locuiesc în Arad de 14 ani, dar sunt născut în Brăila, acolo am copilărit, am făcut liceul, apoi am mers mai departe la Institutul de Teatru, Cinematografie și Televiziune din București, unde am terminat facultatea în anul 1982 la clasa profesorului Amza Belea și apoi am jucat în țară la diferite teatre, Baia Mare la început, apoi la Teatrul Național din Timișoara, apoi, să spunem, a fost ca o paranteză pentru că am venit la Arad și apoi am mers și la Timișoara 2 ani. După Revoluție am jucat la Timișoara și m-am bucurat că am avut această ocazie pentru că Timișoara, în inima mea, este un oraș extraordinar. Spun asta pentru că am înțeles că acest mesaj se va adresa și timișoarenilor. Îmi cer iertare pentru ceilalți care nu sunt din Timișoara, dar fac această legătură pentru că am participat la Revoluția din decembrie și Timișoara este adânc așezată în inima mea cu respect, cu dragoste, cu tot ceea ce este mai frumos pentru locuitorii acestor locuri, acelor locuri care au început o luptă teribilă. Sunt căsătorit, am o fetiță de 10 ani pe care o iubesc și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o. Am jucat 10 ani ca actor, teatru și film și de 5 ani de zile am renunțat și lucrez ca propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu la țară, în oraș, în biserici mici, mai mari, la posturile de radio acum în ultimul timp de când Vocea Evangheliei funcționează și atunci când am ocazia în afara țării, unde am fost invitat la bisericile unde sunt în general români, în Statele Unite, în Europa, depinde.
Ați început cu Dumnezeu. Ați început prezentarea cu Dumnezeu. Ce înseamnă Dumnezeu pentru dumneavoastră în momentul actual?
Apostolul Pavel vorbește despre o stare care mi se pare extrem de periculoasă. Cea mai simplă stare și cea mai clară a unui necredincios este aceea în care el nu îl recunoaște pe Dumnezeu. Aia este ușor de detectat de la început. El se prezintă prin necredința lui și știi în ce compartiment să-l așezi. Apoi urmează starea celor care îl cunosc pe Hristos, spune el în 2 Corinteni, capitolul 5, îl cunosc pe Hristos în felul lumii. dacă l-ați cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoașteți, așa spune Pavel. Și asta este starea cea mai periculoasă, după părerea mea. Pentru că este vorba de o cunoaștere rațională, o cunoaștere intelectuală, o cunoaștere exterioară, de fapt, dar care este aparent mântuitoare, această cunoaștere. Și apoi este cunoașterea reală, în care Dumnezeu este foarte personal, este extrem de aproape, este intim, până acolo încât intră în tine, în duhul tău, stă cu tine, îți șoptește, te întărește când îți este greu, îți dă un sfat atunci când nu știi ce hotărâre să iei. Asta este relația cu Dumnezeu și eu am ajuns prin harul lui la această relație în care mi-e frică și îi spun și simt că imediat din interiorul meu o forță mă întărește, mă călăuzește spre starea cea mai bună, simt că doresc ceva, rezolvarea unei probleme și n-apuc să spun în cuvinte că asta doresc să fac, dar din interior deja pornește gândul spre rezolvarea problemei respective. Sunt o mulțime de situații în care ceva din interior lucrează și mobilizează, mângâie, întărește. Este un Dumnezeu personal, intim, prieten, chiar produce această stare de întristare când e cazul, pentru că am păcătuit și mi-arată că am greșit și mi-arată în cuvânt ce trebuie să fac, să mă pocăiesc, și mi-arată și locurile în care să merg să predic, unde să nu merg și așa mai departe.
Așadar, aceasta este starea dumneavoastră actuală. Cum ați ajuns la această stare de relație intimă cu Dumnezeu, de relație personală, încât Dumnezeu vă vorbește în mod personal, cum spuneați, pur și simplu, Dumnezeu vă călăuzește, vă face conștient chiar și de păcate. Cum ați ajuns la această stare?
Este, așa cum spuneam puțin mai devreme, vorba de har.
Ce înseamnă har?
Har înseamnă o dragoste nemeritată a lui Dumnezeu, care s-a concretizat la un moment dat ca o revelație și n-ai făcut nimic ca să obții acea revelație și acea dragoste. Pur și simplu ți-a fost descoperită, ți-a fost arătată dragostea lui. Nu ai muncit pentru ea, nu ai plătit ceva, ți s-a dat pur și simplu prin dragostea lui Dumnezeu.
Ce interes are Dumnezeu să ofere oamenilor această dragoste nemeritată? Sau cel puțin dumneavoastră personal?
Da, eu am făcut parte din categoria celor care erau extrem de evlavioși. Nu știu cât de evlavios era apostolul Pavel sau cât de evlavioși sunt ascultătorii noștri, dar eu eram un om extrem de evlavios. Eu cred că apostolul Pavel era foarte evlavios și nu îndrăznesc să mă compar, dar vreau să pornesc de la o stare exterioară pe care el a avut-o. Țineam post de câteva ori pe săptămână, postul ortodox. Deci nu mâncam bucate alese, cum spune Daniel. Mergeam la biserică de câteva ori pe săptămână. Dacă aveam premieră la spectacol, prima dată la biserică. Dacă aveam spectacol, înainte de spectacol, eu mă duceam la biserică să mă rog să nu uit textul, jucam fără suflior. Dacă aveam filmare în orașul în care filmam, la biserică mă duceam să mă rog să-mi dea Dumnezeu putere să filmez. Dacă, evident, sărbătorile, indiscutabil, mergeam la biserică. Biserică ortodoxă, catolică, baptistă, ce era? Este vorba de acea formă de evlavie pe care eu am avut-o. Deci nu eram un om necredincios. E vorba de a-L cunoaște pe Hristos în felul lumii. Un om evlavios care se ducea, se ruga, postea, dar când pleca de acolo, păcătuia la fel ca înainte. Adică nu exista o schimbare în comportamentul meu după ce plecam de la biserică. Era vorba de o informație rece, intelectuală, care nu producea în mine pătrunderea și spargerea inimii de piatră și a eului meu, de fapt, dărâmarea, detronarea eului.
Căutarea aceasta după Dumnezeu pleca dintr-un sentiment de vinovăție? Încercați oarecum să vă reglați conturile cu Dumnezeu mergând la biserică?
Nu, eu cred că, sincer vorbind, cred că mă iubeam atât de mult pe mine însumi, încât nu voiam să am eșecuri în realizările mele profesionale. Adică totul pleca de la faptul că știam la rece vorbind, intelectual, că Dumnezeu există, că Domnul Iisus Hristos există, a existat și există, și pentru a reuși cât mai performant în întreprinderile mele pe linia teatrului, a filmului, aveam nevoie de această putere, de această ocrotire. Practic era și o formă de egoism, adică eu apelam la Dumnezeu ca să-mi fie mie bine, ca să am realizări și mai puțin să-L slăvesc pe El, mai mult pentru eul meu. Era o formă extrem de perversă de a-L căuta pe Dumnezeu. Eu trebuie să spun lucrul ăsta pentru că sunt convins, ca mine sunt mulți oameni. Nu suntem într-o țară păgână, suntem într-o țară creștină și cu mulți creștini și cred că mulți sunt în starea în care am fost eu, păcălit de diavolul. Eu consider că această stare exterioară de evlavie poate fi lucrarea diavolului. Atunci când știi că ucizi, furi, curvești, e clar că e de la diavol. Dar când ai o stare de evlavie, dar care nu duce la mântuire, nu zici că e de la diavol.
Tot
de la diavol este. De ce? Pentru că îți hrănește tot eul tău, de fapt. Nu îți hrănește Duhul tău prin Duhul Sfânt. Îți hrănește eul tău care se relaxează, este satisfăcut dacă totuși a devenit un anumit timp religios.
Ce v-a determinat să schimbați starea aceasta cu una profundă, pe care spuneați la început că o aveți acum, cu o relație profundă cu Dumnezeu? Deci starea asta de un fel de spectator la o piesă pe care Dumnezeu o pune în scenă și la care participați din când în când prin mersul la biserică. Ce v-a determinat să treceți de la starea asta, să intrați, să jucați piesa lui Dumnezeu, de fapt? O viață după voia lui Dumnezeu.
Eu cred că trebuie să fim foarte sinceri când vorbim despre Dumnezeu. Și, sincer vorbind, frica de moarte a avut un rol foarte important în viața mea. Am participat în decembrie 89 la Revoluție și am văzut moartea cu ochii. Oameni care au murit, oameni care au fost răniți, chilodiți, gloanțele zburau deasupra capetelor noastre, geamurile sparte, se trăgea tot timpul, nu știam ce se va întâmpla. Am stat în fața oamenilor în stradă din 21 dimineața, am preluat conducerea Consiliului din Arad, din 22 noaptea s-a tras până în 25. Atâția oameni au murit și eu n-am avut nicio zgârietură. Am trăit momente teribile și de fiecare dată mă gândeam la Dumnezeu, pentru că nimeni nu mă putea apăra. Nu am fost în nicio formă de organizare pentru a înlătura fosta conducere, nici cu gruparea Iliescu, nici cu alții. Am fost singur acolo și am înțeles că numai Dumnezeu mă poate ajuta. Și toate cele momente teribile au condus, de fapt, spre o anumită conștiința morții. Nu putem să vorbim de conștiința morții când vedem un film. Am văzut atâtea, am jucat atâtea personaje, trăim câteodată momente, să spunem așa, mai speciale. E gata să te calci o mașină sau ești bolnav și te gândești că poți să mori. Atunci, în zilele alea, au fost o suită de momente teribile în care am văzut moartea cu ochii. Mergeam cu tancul prin oraș și când ne-am dus la cimitir să îngropăm un erou, era să fim omorâți noi, împușcați în cimitir. Deci am trăit continuu în această tensiune, zi și noapte. S-a acumulat această teamă de moarte, această întrebare, de fapt, în subconștient, ce-i dincolo? Dacă mor acum, ce va fi cu mine dincolo? Și la un moment dat am cedat în fața lui Dumnezeu și adevărul este că impactul deosebit l-a avut cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Iosif Țon, fratele Petrică Lascău, au venit din America cei doi frați după decembrie 89, au predicat cuvântul în Arad, au fost și alții, americani, englezi, am auzit cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt viu al lui Dumnezeu a lovit ca un ciocan într-o experiență dură din ultimile săptămâni, luni care trecuseră. Și acest impact între experiențele care le-am avut legate de Revoluție și cuvântul lui Dumnezeu a produs un seism teribil în interiorul meu, plăcile tectonice s-au mișcat și la un moment dat s-a văzut în față foarte clar crucea Domnului Iisus Hristos și am înțeles că trebuie să fac ceva. Acest ceva a însemnat împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, cum spune Petru, le spune celor de la Ierusalim când l-au întrebat în Fapte 2 ce trebuie să facem. El a spus: pocăiți-vă, botezați-vă în numele lui Iisus Hristos și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și am început și eu să fac același lucru, să mă pocăiesc, să mărturisesc păcatele înaintea Tatălui Ceresc, să-i spun tot ceea ce m-a apăsat pe suflet, ceea ce acumulasem până la vârsta de 32 de ani, apoi m-am botezat în numele Domnului Iisus Hristos, deși am fost botezat când eram mic, dar după Biblie botezul este matur al unui om conștient și Dumnezeu știe ce spune și eu îl cred mai mult pe Dumnezeu decât orice om sau toți oamenii adunați la un loc, pentru că nimeni nu poate schimba hotărârea lui Dumnezeu. Și am făcut acest, am împlinit acest act, mărturisirea unui cuget curat, convingerea că Domnul Iisus este al meu și eu sunt al lui, și apoi am simțit într-adevăr, chiar din momentul premergător botezului de fapt, o prezență a unei persoane, a unei forțe care este Duhul cel Sfânt, care a însemnat o curățire, o luminare, o lămurire, o binecuvântare, o mângâiere când mi-a fost greu, explicarea cuvântului din Biblie, care înainte îl citeam și nu înțelegeam nimic, o mulțime de alte acțiuni minunate săvârșite de Duhul cel Sfânt ca urmare a împlinirii pocăinței, credinței reale în Domnul Iisus Hristos. Deci am trecut de la faza aceea de a-L cunoaște pe Hristos în felul lumii la stadiul în care trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine și El este Cel care îmi guvernează viața comparativ cu timpul în care îl cunoșteam doar la nivelul rece intelectual exterior.
Vorbeați despre teama teribilă de moarte în perioada Revoluției și faptul că această teamă v-a condus pe un anumit drum. Ce înseamnă acum moartea pentru dumneavoastră? Cum percepeți acum moartea?
Da, am avut în perioada respectivă multe momente în care mi-a fost foarte greu. Am fost amenințat cu moartea chiar după ce trecuseră momentele acelea teribile. Am primit telefon noaptea acasă, m-au amenințat, m-au bat jocorii, m-au înjurat, au speriat-o pe nevastă mea cu tot felul de telefoane, ne-au oprit pe stradă, a fost odată un ofițer de armată care a zis că mă împușcă, dacă ar avea o grenadă mi-ar pune-o în casă și mi-ar arunca casa în aer și așa mai departe. Deci începuse la un moment dat să funcționeze foarte puternic această frică a morții. Eu sunt din Brăila, cum am spus, și nu știu dacă din păcate sau din fericire am avut experiența vieții. Am crescut între băieți care nu erau prea cuminți acolo și tot felul de tineri. Și parcă am fost vaccinat împotriva fricii. N-am avut frică, de-aia am și ieșit în decembrie 89 în stradă. N-am avut frică nici de moarte, nici de faptul că aș putea fi schilodit. Am avut un gând bărbătesc care m-a îndemnat să-i apăr pe copii. Deci principalul meu gând a fost, sincer vorbind, în zilele acelea, dorința de a apăra pe copii, să nu se întâmple la Arad ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, când copiii au fost împușcați pe treptele catedralei, când atâția oameni nevinovați au fost omorâți. Și mă gândeam eu, ca bărbat, am responsabilitatea de a fi înaintea lor în fața morții. Așa mi s-a părut normal și așa mi se pare normal. Deci frica aceasta de moarte n-a funcționat. E foarte interesant că a început să funcționeze după acele evenimente. Au trecut evenimentele și abia atunci a început să funcționeze frica de moarte. Deci după ce am început să fac un remember a tot ceea ce s-a întâmplat și am început să dau înapoi și să mă gândesc de câte ori puteam să mor și instinctul de conservare să funcționeze mult mai exacerbat decât funcționa înainte și să simt că într-adevăr moartea există cu adevărat și pot să mor și să înceapă să-mi fie teamă. Deci atunci a apărut cu adevărat, a crescut în mine frica asta și a dispărut. A dispărut frica de moarte, pot spune cu adevărat, din momentul în care am conștientizat ceea ce este dincolo, prin credință. Am înțeles că Domnul Iisus Hristos a făcut o mulțime de promisiuni și cerul este pentru cei care sunt ai Lui. Și Apostolul Pavel le scria romanilor, dacă murim, suntem ai Domnului, dacă trăim, suntem ai Domnului, fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Deci cuvântul lui Dumnezeu, care este puternic, e viu, în mine a adus acest curaj extraordinar și nu mai am, pur și simplu, frica de moarte a dispărut, pentru că, și paradoxal, acum este faptul că nu mai primesc telefoane cu amenințări cu moartea. Nu mai sunt amenințat nici pe stradă, nici acasă, nici nevastă mea nu. A fost lucrarea diavolului și a văzut că n-a mers așa, acum probabil că încearcă altceva, dar nu i-a mers. Faptul că Domnul Iisus Hristos m-a făcut să am convingerea că dacă mă omoară cineva acum, mă duc la el și chiar mi-e bine să mă duc la el, diavolul nu mai are niciun motiv să mă grăbească să mă duc la el. Dimpotrivă, aș vrea să mă încurce cât mai mult. Deci această siguranță a vieții veșnice e mult mai importantă decât frica de moarte.
Dar eu nu mă tem, melodia grupului Sfânta Treime. Vă propun să ascultăm acum ca un dar muzical pentru dumneavoastră și pentru toți cei care în aceste momente ascultă emisiunea Vieți Transformate. Și apoi vom continua.
O lume întreagă stă în nepăsare și caută adăpost când vine o încercare. Dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem. În ceasul cei bun este până pe toate, când Domnul îi vorbește, nu-i frică de moarte. Dar eu nu mă tem, 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 chiar dacă cei din jur mă părăsesc. Dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem, orice-ar veni, orice-ar veni, viața mea, viața mea, ce-a murit pe lemn, cu mine îl chem, cu mine îl chem și eu nu mă tem. Des vine încercarea, nevalnica mare și norii negri grabnic întunecă zarea.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem. Se spulberă gândul și orice speranță și nici măcar o clipă nu ai siguranță.
Dar eu nu mă tem,
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 dar eu nu mă tem, chiar dacă cei din jur mă părăsesc.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
orice-ar
veni, orice-ar
veni, viața mea,
viața mea, ce-a murit pe lemn,
cu mine îl chem,
cu mine îl chem, și eu nu mă tem. Și oamenii cei răi mă încojoară cu ură, din cupar o să-mi dea să beau o picătură.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
dar nu mă tem. Cu Domnul meu trec biruitor prin toate, din apă și din foc să mă scape poate.
Dar eu nu mă tem,
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 dar eu nu mă tem, chiar dacă cei din jur mă părăsesc.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
orice-ar veni,
orice-ar veni,
viața mea,
viața mea, ce-a murit pe lemn,
cu mine îl chem,
cu mine îl chem, și eu nu mă tem.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem, chiar dacă cei din jur mă părăsesc.
Dar eu nu mă tem,
dar eu nu mă tem,
orice-ar veni,
orice-ar veni,
viața mea,
viața mea, ce-a murit pe lemn,
cu mine îl chem,
cu mine îl chem, și eu nu mă tem.
Pentru că mai avem doar vreo 5 minute din episodul de astăzi, vom continua săptămâna viitoare, când următorul episod al emisiunii Vieți Transformate, vom continua interviul nostru. Pentru că mai avem astăzi doar vreo 5 minute, v-aș ruga să adresați un gând bun tuturor celor care ne ascultă, tineri sau mai puțin tineri.
Aș vrea să-i îndemn să privească în ei înșiși și să vadă dacă locuiește acolo Iisus Hristos și să fie sincer cu ei înșiși. Și dacă nu locuiește, să se grăbească, să aducă acel timp în care Dumnezeu e înainte prezent ca ei să deschidă ușa, dar ei să grăbească deschiderea ușii, pentru că dacă nu locuiește Domnul Iisus Hristos, vor avea aceeași stare aparent binecuvântată și aparente binecuvântări, aparentă mântuire, aparentă relație cu Dumnezeu, aparent, totul este aparent la nivelul binecuvântărilor. Și cred că dacă această stare continuă, sufletele tinerii care vor trăi așa vor simți ceea ce am simțit și eu la un moment dat, că păcatul e mai tare decât credința. Și vor ajunge într-un impas, pentru că este imposibil să n-ajungi într-un impas când te duci la biserică în fiecare duminică, când, știu, ești un om evlavios și totuși păcatul e mai tare ca tine. El luptă împotriva ta și tot te biruiește și îți pui întrebarea: de ce, dacă tu totuși ești un om credincios? A, dacă este un accident, e una, dar când trăiești și simți că el e mai puternic decât tine, ajungi la un moment dat să crezi că Iisus Hristos n-a fost cine se spune că este, dar problema este dacă eu sunt cel care ar trebui să fiu, nu dacă el este cine se spune că este. Și apare un război interior care se va încheia în cele din urmă dacă nu intervine prezența via Domnului Iisus Hristos printr-o capitulare a relației chiar formale cu Dumnezeu, și se ajunge după aceea la o altă formă de dezamăgire și poate apelare la alte forme de închinare, știu eu, la brahmanism, confucianism, păgânism și așa mai departe. E foarte periculos. Deci îndemnul meu pentru tineri este, cu toată seriozitatea, să privească în sufletele lor și să vadă într-adevăr locuiește puterea via lui Dumnezeu acolo, curăță, arată păcatul care l-a făcut, arată calea sau nu. Dacă nu, atunci de grabă la cruce.
Cum poate locui Dumnezeu într-un om?
Cred că este vorba de o pocăință în care mândria trebuie să fie dată la o parte. Cred că e foarte important ca omul să se așeze în genunchi în el însuși și să renunțe odată pentru totdeauna la mândria că el este cineva și este ceva. Dacă nu are această, dacă nu are loc această capitulare evidentă în care omul să aibă curajul să recunoască că mândria lui e mai puternică decât smerenia Domnului Iisus Hristos, atunci nu va avea loc niciodată prezența Domnului Iisus Hristos. El nu poate veni într-un loc în care mândria omului e mai mare decât crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă nu se produce acest seism teribil în care să se prăbușească idolul construit și pe care scrie mândria personală, dacă nu se întâmplă asta, el nu poate veni, că locul e ocupat. Stă altcineva acolo.
Poate însemna cumva ceea ce spuneați, poate însemna că trebuie să renunț la personalitatea mea?
Nu. În niciun caz. Dumnezeu lucrează specific prin fiecare personalitate. Să renunți la ceea ce este eul meu. Fiecare om are personalitatea lui. Dumnezeu a lucrat prin personalitatea lui Pavel, a lui Petru, a lui Ioan și așa mai departe. Dar trebuie să moară în noi înșine ceea ce este mort. Dumnezeu nu ne vrea depersonalizați, nu vrea niște roboți Dumnezeu, ci Dumnezeu vrea să construiască prin Duhul lui, în Duhul nostru și în trupul nostru, cu datele noastre, cu culoarea ochilor noștri, cu dorințele noastre firești, adică firești nu în sensul de omenești, ci dorințele bune pe care Dumnezeu le-a pus în noi, cu talentele noastre pe care Dumnezeu le-a pus, nu? Cu tot ceea ce, cu darurile pe care El le pune, dar astea lucrează specific în fiecare. Într-un fel lucrează în Petrică Dugulescu, într-un fel lucrează, știu eu, în fratele Talos și într-un fel prin Iosif Țon, dar lucrează prin fiecare ținând seama de personalitatea fiecăruia. Dumnezeu nu șterge personalitatea omului. E o colaborare fericită, după părerea mea.
Principiul lui Dumnezeu cred că este cel enunțat tot de Apostolul Pavel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Domnule Valentin Voicilă, vă mulțumim pentru prezența în episodul de astăzi. Vă invit să continuăm săptămâna viitoare interviul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la continuarea interviului. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.